VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning. Seperti biasa dari Washington DC di hari Selasa 20 Oktober 2020 bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar Anda semua pagi ini? Semoga baik ya dan dalam keadaan sehat pastinya.
Amin. Baru aja melihat laporan terbaru nih dari pusat data virus corona Johns Hopkins di Amerika yang mengatakan bahwa sudah ada lebih dari 40 juta infeksi COVID-19 di seluruh dunia dan 1,1 juta kematian akibat virus itu.
Yes, dan Amerika Serikat sendiri nih sekarang menjadi negara dengan jumlah kasus COVID-19 yang paling tinggi di dunia, yaitu 8,1 juta kasus infeksi, di mana 219 ribu diantaranya meninggal dunia. Sementara kalau di Indonesia nih, sekarang sudah tercatat ada lebih dari 360 ribu kasus COVID-19 dan lebih dari 12 ribu kematian.
Wah, iya ya. Walaupun kita udah nggak sabar ya menunggu vaksin, tapi yang terpenting sekarang ini adalah harus tetap jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, dan terus waspada ya.
Betul, kita nggak bakal bosan-bosan untuk saling mengingatkan satu sama lain ya, pastinya. Dan tentu kalau misalnya Anda pengen tahu tentang perkembangan terkini soal pandemi COVID-19, silakan akses situs kami www.voaindonesia.com.
Ya, tapi sebelumnya kita juga sudah menyiapkan berbagai liputan menarik di VOA This Morning kali ini, diantaranya
setahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf, kontras sebut ruang kebebasan sipil menyusut.
Dan biasanya itu diiringi juga dengan praktik penganiayaan, penyiksaan, intimidasi secara verbal ataupun non-verbal.
Dua pekan jelang Pilpres Amerika Serikat, kedua capres, Presiden Donald Trump dan Joe Biden, menekankan kembali pesan mereka kepada pemilih.
Topik-topik yang diumumkan oleh Komisi Debat Presiden yang non-partisan, antara lain, memperebutkan kursi kepresidenan di Amerika, perubahan iklim, dan penanggulangan COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona.
Seperti biasa, siaran kali ini juga bisa disimak kembali lewat podcast VOA This Morning di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Sebelum kita bahas dua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah VOA Headline News bersama saya, Vina Muktadi. Pemerintah Belanda pada Senin mengatakan akan membayar ganti rugi sebesar 86,7 juta rupiah kepada anak-anak dari semua laki-laki yang dieksekusi oleh pasukan kolonial semasa Perang Kemerdekaan Indonesia pada akhir 1940-an. Pengumuman itu disampaikan menyusul sebuah putusan pengadilan tahun ini yang memerintahkan negara untuk memberikan kompensasi kepada para janda dan anak-anak dari 11 laki-laki yang dibunuh di Sulawesi antara 1946 dan 1947. Hakim-hakim Belanda juga sebelumnya menolak argumen pihak negara yang mengklaim bahwa kekerasan yang terjadi semasa perjuangan kemerdekaan Indonesia dari bekas penjajah itu sudah daluarsa. Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Belanda mengatakan anak-anak yang bisa membuktikan ayah mereka adalah korban eksekusi berhak menerima kompensasi. Kompensasi itu besarnya 5.000 euro atau sekitar 86,7 juta rupiah, kata kedua menteri itu dalam sepucuk surat kepada parlemen. Pakistan mengatakan telah mencabut larangan atas aplikasi TikTok setelah menerima jaminan bahwa perusahaan itu akan memblokir konten yang vulgar dan melanggar hukum di negara mayoritas Muslim tersebut. Langkah itu muncul 10 hari setelah regulator negara, Otoritas Telekom Pakistan atau PTA, memblokir sementara akses ke platform populer itu dengan alasan konten tidak senonoh atau tidak bermoral dan berdampak negatif terhadap masyarakat. PTA mengumumkan Senin, pemulihan TikTok itu dilakukan dengan syarat platform tidak digunakan untuk penyebaran konten vulgar atau tidak senonoh dan norma-norma sosial tidak akan disalahgunakan. PTA akan memblokir aplikasi itu secara permanen apabila persyaratan itu tidak dipenuhi, katanya memperingatkan. Belum ada reaksi segera dari TikTok yang dimiliki oleh perusahaan berbasis di Tiongkok ByteDance terkait pencabutan larangan itu. Platform itu pernah mengkritisi larangan itu, menyebutnya mengecewakan. Polisi Perancis pada Senin melancarkan sejumlah penyerbuan dengan sasaran jaringan-jaringan Islamis. 3 hari setelah pemenggalan seorang guru sejarah yang memperlihatkan gambar kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya. Operasi itu diadakan sehari setelah puluhan ribu orang berunjuk rasa di seluruh negara itu untuk memberi penghormatan kepada guru bernama Samuel Paty dan untuk membela kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk memperlihatkan kartun yang dianggap banyak Muslim sebagai penghinaan.
Dans les heures, dans les jours qui viennent, je peux pas dire beaucoup plus, mais elles sont très nombreuses, elles concernent des dizaines d'individus.
Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan puluhan orang diselidiki atas dugaan keterlibatan mereka dalam radikalisasi. Meskipun mereka tidak secara langsung terkait dengan pembunuhan Paty, pemerintah berusaha mengirim pesan bahwa tidak akan ada jeda satu menit pun bagi musuh-musuh Republik, katanya. Darmanin mengatakan pemerintah juga akan memperkuat pengawasan yang diduga terikat dengan jaringan-jaringan Islamis. Gedung Putih agak optimistis bahwa Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mungkin akan mengambil langkah untuk meraih perjanjian mengenai RUU stimulus virus corona, kata seorang juru bicara Senin. Juru bicara Gedung Putih, Alyssa Farah, mengatakan dalam wawancara dengan stasiun TV Fox News bahwa Pelosi dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin yang sedang melakukan perjalanan di Timur Tengah membahas soal permasalahan itu Senin siang waktu Amerika. Farah mengatakan kami agak optimistis bahwa dia mungkin akan menyepakati apa yang menjadi keinginan kami, katanya. Para anggota Kongres berpacu dengan waktu untuk menyetujui stimulus besar putaran kedua itu guna mengatasi krisis ekonomi dan kesehatan yang disebabkan virus corona. Pelosi dan Mnuchin berunding Senin siang menjelang tenggat 48 jam yang ditetapkan sendiri untuk meraih kesepakatan sebelum Pilpres 3 November. Apabila Gedung Putih dan DPR yang didominasi Partai Demokrat tidak meraih kesepakatan Selasa, kesempatan perundingan soal stimulus berikutnya adalah pada bulan November dan Desember. Perusahaan irigasi Israel, Netafim, telah setuju untuk membuka sebuah kantor di Uni Emirat Arab, kata kantor berita pemerintah UAE, WAM. Langkah itu dilakukan berdasarkan satu dari empat perjanjian yang diumumkan Senin, menyusul perjanjian antara kedua negara itu yang dimediasi Amerika. Keempat perjanjian itu dibuat ketika delegasi bisnis UAE mengunjungi Israel, kata laporan WAM tanpa merincikannya. Perusahaan agrikultur yang berbasis di Abu Dhabi, Al Dahra Holding, yang direktur operasionalnya memimpin delegasi itu, menandatangani sebuah nota kesepahaman terkait teknologi WaterGen yang memproduksi air dari udara, tambah WAM. Demikian VOA Headline News.
VOA This Morning. Kontras mencatat ada 157 peristiwa serangan terhadap kebebasan sipil selama setahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dari Oktober 2019 hingga September 2020. Berikut laporan selengkapnya.
Peneliti Kontras Rifanli Anandar mengatakan kebebasan sipil semakin terancam pada satu tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Kontras mencatat ada 157 peristiwa serangan terhadap kebebasan sipil dari Oktober 2019 hingga September 2020. Sebagian besar peristiwa tersebut berupa penangkapan dan pembubaran aksi penyampaian pendapat dalam setahun terakhir.
Dan biasanya itu diiringi juga dengan praktik penganiayaan, penyiksaan, intimidasi secara verbal ataupun
Rifanli juga menemukan pembiaran pemerintah atas tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil. Korban terbanyak berasal dari masyarakat, disusul mahasiswa dan jurnalis. Sementara dari sisi aktor, polisi menempati urutan pertama dalam pembatasan sipil. Fenomena pembungkaman terhadap masyarakat sipil juga terjadi di ranah cyber, mulai dari kasus peretasan, intimidasi, dan penyiksaan terhadap individu atau kelompok yang mengkritik pemerintah. Koordinator Kontras Fathia Maulidianti menambahkan, lembaganya juga menyoroti pembuatan dan pengesahan sejumlah undang-undang oleh pemerintah dan DPR yang kurang transparan, antara lain Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Fathia, rangkaian temuan tersebut menunjukkan kondisi demokrasi di Indonesia telah menurun. Itu juga diperkuat dengan ciri-ciri pemerintah yang otoriter, antara lain komitmen yang lemah terhadap demokrasi dan melihat lawan politik sebagai ancaman.
Indonesia kembali ke masa Orde Baru di mana militerisme dan juga sekuritisasi menjadi salah satu prioritas utama dalam menekan dan membungkam suara-suara oposisi yang ada di lapangan.
VOA sudah meminta tanggapan atas temuan Kontras ini kepada juru bicara Presiden Fadjrul Rahman. Namun hingga berita ini diturunkan tidak ada tanggapan dari Fadjrul. Di lain kesempatan, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak melarang unjuk rasa yang dilakukan masyarakat di berbagai tempat. Menurutnya, penyampaian aspirasi masyarakat dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Namun, ia mengimbau peserta aksi untuk memberitahukan rencana unjuk rasa kepada polisi dan melakukan aksi tersebut dengan tertib.
Tidak harus minta izin, cukup memberitahu tempatnya, di mana dan berapa massa yang akan dibawa perkiraannya. Harap tertib, harap tertib.
Mahfud juga mengingatkan aparat keamanan untuk tidak membawa peluru tajam dan memperlakukan peserta aksi dengan manusiawi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo tidak ingin vaksin COVID-19 menimbulkan kegaduhan seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut selengkapnya.
Pemerintah diketahui bergegas menjalin kerjasama pengadaan vaksin COVID-19 dengan sejumlah perusahaan internasional. Namun Presiden Joko Widodo menginstruksikan pengadaan vaksin tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Mantan wali kota Solo ini tidak ingin ada salah persepsi muncul di masyarakat terkait vaksin tersebut.
Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian karena Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya, terutama yang berkaitan dengan halal dan haram.
Menurutnya pengadaan vaksin tersebut harus disiapkan secara matang, termasuk dalam hal kualitas dan pendistribusian. Bahkan Jokowi mengatakan, harga vaksin tersebut tidak harus disampaikan kepada publik. Ia menekankan hal ini harus dilakukan agar tidak muncul berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan kegaduhan atau penolakan dari masyarakat seperti halnya yang terjadi pada penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja. Jokowi juga mengingatkan implementasi program vaksinasi nanti harus melibatkan sejumlah ahli untuk meminimalisir kesalahan. Bahkan, ia meminta jajarannya untuk melibatkan WHO Indonesia dalam program vaksinasi. Indonesia kembali akan menghadapi liburan panjang pada akhir Oktober nanti karena bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Jokowi mengingatkan jajarannya khususnya Satgas Penanganan COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang akan berkegiatan di luar rumah. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap berada di rumah masing-masing meskipun sedang berliburan panjang. Hal ini katanya untuk menekan laju perebakan virus corona di tengah-tengah masyarakat.
Bagi rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang di daerahnya merah, daerahnya rawan penularan, kalau memang bisa tidak pulang dan tidak berlibur, lebih baik mungkin mengisi waktu di tempat masing-masing, beres-beres rumah atau tempat tinggal, menikmati liburan bersama keluarga di kediaman masing-masing. Itu yang diharapkan.
Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan orang banyak di daerahnya masing-masing. Tito juga akan berkoordinasi dengan pengelola tempat wisata di seluruh daerah untuk membatasi jumlah kunjungan hingga maksimal 50% dari kapasitasnya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Dengan 2 minggu waktu yang tersisa sebelum Pilpres Amerika Serikat tanggal 3 November nanti, kedua capres, petahana Presiden Donald Trump dan sang penantang, mantan Wapres Joe Biden, menekankan kembali pesan mereka kepada para pemilih. Selengkapnya kita simak liputan berikut.
Pekan ini, kandidat Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald Trump, dan mantan Wakil Presiden Joe Biden terus melakukan perjalanan ke berbagai negara bagian untuk menyampaikan agenda mereka kepada para pemilih. Keduanya dijadwalkan bertemu hari Kamis di Nashville, Tennessee, untuk debat presiden selama 90 menit. Topik-topik yang diumumkan oleh Komisi Debat Presiden yang non-partisan antara lain memperebutkan kursi kepresidenan di Amerika, perubahan iklim, dan penanggulangan COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi, seorang Demokrat dari California, memberi waktu kepada Gedung Putih sampai Selasa untuk menyetujui paket bantuan ekonomi yang bisa menyuntikan antara $1.8 miliar sampai $2 miliar bantuan untuk ekonomi Amerika yang terus terpukul akibat pandemi virus corona. Ada ketidaksepakatan, diantaranya tentang berapa banyak dana yang akan diberikan untuk pemerintah negara bagian dan lokal. Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan,
because we want to have an agreement, we can come to negotiation.
Karena kita ingin ada kesepakatan, kita bisa berunding dan melakukannya sekarang. Apa bedanya? Beberapa hari saja, kecuali kalau kita bisa melakukannya sebelum pemilihan. Kami menginginkannya secepat mungkin.
Lebih dari 27 juta orang di seluruh Amerika telah memilih, sekitar 6 kali jumlah orang yang memilih tahun 2016. Menurut seorang profesor dari University of Florida yang melacak jumlah pemilih. Sejauh ini, county-county atau distrik setingkat kabupaten di daerah yang banyak pemilih Demokrat terlihat jumlah pemilihnya lebih tinggi daripada Republik. Sementara jajak pendapat menunjukkan Trump membuntuti Biden di beberapa negara bagian kunci di mana kekuatan Demokrat dan Republik berimbang. Sebagian pendukung Republik menjauhkan diri dari presiden atau mengungkapkan kekhawatiran bahwa Biden kemungkinan akan menang. Tetapi Ketua Komite Nasional Partai Republik, Rona McDaniel, mengatakan pendukung Partai Republik akan muncul untuk mendukung presiden pada hari pemilihan.
We are seeing this huge energy and we are seeing
Kami melihat ada semangat dan jumlah yang besar muncul untuk presiden. Ini sebuah perlombaan. Setiap calon Republik yang tidak mengakui bahwa mencalonkan diri bersama presiden akan membantu mereka akan rugi sendiri dalam jangka panjang.
Pada tahap akhir sebelum hari pemilu, para kandidat berupaya membangkitkan semangat dan berharap para pendukung mereka datang ke TPS untuk memberikan suara. Untuk Puspita Sariwati, saya Aryono Arifin, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pesawat Boeing 737 MAX kemungkinan sudah bisa terbang kembali di pantai timur Amerika sebelum tahun 2020 berakhir. Semua pesawat Boeing 737 MAX telah dilarang terbang sejak 2019 setelah terjadi dua kecelakaan mematikan. Seorang juru bicara American Airlines Senin mengatakan maskapai itu merencanakan pengoperasian satu penerbangan dengan pesawat Boeing 737 MAX mulai 29 Desember sampai 4 Januari untuk penerbangan antara Miami dan LaGuardia di New York dan akan mengkaji rencana sesudahnya. Kami tetap berkomunikasi dengan FAA dan mengamati secara cermat proses sertifikasi Boeing dan akan terus menyesuaikan rencana kami berdasarkan kapan pesawat itu disertifikasi. Demikian kata juru bicara American Airlines Sarah Jones dalam sebuah pernyataan. Calon pelaku perjalanan bisa mengunjungi situs American Airlines dan mengidentifikasi jenis pesawat apa yang akan digunakan untuk penerbangan tertentu. Maskapai itu mengatakan penumpang tidak akan secara otomatis di-book ke pesawat MAX seandainya terjadi perubahan pada penerbangan mereka.
American Airlines mengatakan akan menjual tiket penerbangan ini mulai Jumat mendatang. Regulator federal sekarang masih mengkaji perubahan yang dilakukan Boeing terhadap pesawat itu. Sebanyak 346 orang telah tewas ketika terjadi kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX di Indonesia dan Ethiopia. Kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX yang pertama terjadi pada bulan Oktober 2018 di Indonesia. Dan sebuah kecelakaan lainnya terjadi kurang dari 5 bulan kemudian di Ethiopia. Dalam kedua kasus itu, sebuah sistem baru anti-stall otomatis memaksa hidung pesawat menukik ke bawah dan pilot tidak berhasil mengambil alih kendali atas pesawat. Boeing telah merancang kembali perangkat lunak dan komputer di pesawat sehingga sistem anti-stallnya itu bisa dikendalikan oleh pilot. FAA sedang mengkaji perubahan itu dan melakukan uji penerbangan. Badan itu belum memberikan jadwal kapan keputusan akan dibuat mengenai apakah akan mengizinkan pesawat itu kembali dioperasikan. Beralih ke berita lainnya, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada hari Senin mengatakan 184 negara kini telah bergabung dalam sebuah entitas bernama COVAX yang bertujuan untuk mendanai vaksin COVID-19 guna melapangkan jalan bagi distribusi vaksin secara adil ke negara kaya maupun miskin. Berbagi vaksin secara merata merupakan cara paling cepat untuk mengamankan komunitas berisiko tinggi, menstabilkan sistem kesehatan, dan mendorong pemulihan ekonomi global. Demikian kata Tedros dalam sebuah jumpa pers di Jenewa. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
VOA.
Masih di VOA This Morning, Tiongkok berencana meningkatkan sengketa dagang dengan Australia. Industri kapas Australia menyatakan pabrik-pabrik Tiongkok diperintahkan untuk tidak memproses impor Australia. Laporan atas tindakan itu terjadi di tengah pembatasan pada batu bara dan komoditas pertanian Australia lainnya di Tiongkok. Berikut selengkapnya.
Industri kapas Australia bernilai sekitar 565 juta dolar per tahun. Sejauh ini Tiongkok merupakan pelanggan terbesar negara kanguru itu, walau muncul kekhawatiran para petani kapas menjadi korban dari perang dagang yang semakin memanas. Pabrik-pabrik Tiongkok mendapat pemberitahuan untuk tidak lagi membeli kapas asal Australia, dan beberapa perwakilan industri tersebut khawatir bahwa ekspor ke Tiongkok bisa dikenai tarif hingga 40% yang diberlakukan Beijing, yang akan membuat perdagangan tidak bisa dipertahankan. Rasa frustasi semakin bertambah ketika sejumlah produsen kapas mulai menanam kapas yang diperkirakan akan menjadi panen besar setelah kemarau panjang yang melanda Australia. Adam Kay, Kepala Eksekutif Cotton Australia, sebuah organisasi perdagangan terkemuka, meyakini larangan impor produk Australia ke Tiongkok telah tersebar luas.
Most of the mills we've spoken to have been impacted, so you know it is concerning for us because something like 65% of our Australian crop.
Sebagian besar pabrik yang kita ajak bicara terkena dampak. Ini mengkhawatirkan kami karena sekitar 65% dari hasil panen Australia benar-benar masuk ke Tiongkok saat ini. Hubungan dagang yang sangat menguntungkan itu terancam bahaya menjadi suatu kekhawatiran yang nyata.
Pemerintah Australia dengan segera berupaya untuk mendapatkan klarifikasi meskipun beberapa menteri terkait dalam pemerintahan menyatakan sulit mendapatkan informasi dari mitra dagang mereka di Tiongkok. Hubungan bilateral kedua negara semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, beberapa agen intelijen Australia memperingatkan bahwa upaya Tiongkok untuk mempengaruhi politik domestik Australia semakin meningkat. Setahun kemudian, Australia melarang jaringan telekomunikasi 5G dari perusahaan teknologi Huawei asal Tiongkok atas pertimbangan keamanan nasional. Tahun ini, seruan Australia atas penyelidikan global terkait asal-usul virus corona yang pertama kali terdeteksi di Tiongkok itu menambah kemarahan dari Beijing. Tidak diketahui arah dan akan dibawa kemana hubungan Australia dengan mitra dagang terbesarnya itu, namun sengketa perdagangan tersebut semakin meruncing. Tiongkok dilaporkan telah melarang beberapa impor batu bara asal Australia dan pembatasan diberlakukan pada jelai dan daging serta meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap impor anggur Australia. Tiongkok juga telah memperingatkan para pelajar dan turis untuk tidak berkunjung ke Australia karena tuduhan rasisme. Beijing juga gelisah dengan kedekatan hubungan militer Canberra dengan Amerika Serikat. Para analis berpandangan Australia membutuhkan diplomasi yang terampil dan kompleks untuk melindungi hubungan dagangnya yang penting dengan Tiongkok. Mitrini Kyopani, Voice of America, Washington DC.
Dari dunia hiburan, popularitas Juna and Joey, penyanyi dan penulis lagu country, menjadi sensasi di kalangan remaja penggemar musik country. Duo kakak beradik remaja belasan tahun itu dikenal memiliki harmoni suara yang lembut dan keterampilan memainkan berbagai alat musik. Karena ketenaran mereka di antara remaja, Panitia Nasional Bulan Pencegahan Perundungan meminta mereka menjadi penggerak anti-bullying. Berikut laporan selengkapnya. I hear people
Dalam rangka Bulan Pencegahan Perundungan Nasional pada bulan Oktober ini di Amerika, Juna and Joy, duo kakak beradik yang menjadi penyanyi dan penulis lagu, telah memutuskan untuk menggunakan lagu ciptaan mereka bertema anti-perundungan, Anchor, untuk membantu mengadvokasi upaya anti-perundungan. Anchor adalah lagu yang berfokus pada anti-bullying yang terinspirasi oleh seorang teman sekolah yang berjuang melawan tindakan menyakiti diri sendiri dan pikiran untuk bunuh diri akibat perundungan. Berikut cuplikan lagu ciptaan Juna and Joy berjudul Anchor. Juna and Joy berharap bisa menggalang penggemarnya untuk tidak hanya mengakui bulan pencegahan perundungan nasional, tetapi juga menunjukkan dukungan untuk puncak Hari Persatuan itu pada tanggal 21 Oktober ini. Hari Persatuan atau Unity Day yang diprakarsai oleh Pusat Pencegahan Perundungan Nasional atau National Bullying Prevention Center adalah hari untuk mengenakan pakaian warna oranye guna mengirimkan pesan harapan dan dukungan yang kuat untuk menunjukkan bahwa masyarakat kita percaya bahwa tidak ada anak yang boleh mengalami perundungan. Juna and Joy telah bermitra dengan NBPC untuk acara streaming langsung yang akan diadakan pada Unity Day 21 Oktober ini mulai pukul 4 sore atau 22 Oktober mulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk menyimak streaming langsung, penggemar bisa mengunjungi halaman Facebook resmi Juna and Joy. Lagu ciptaan Juna and Joy berjudul Anchor itu akan dibawakan dalam acara streaming langsung tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. You're the first I call when I start to fall. You will be there to hold me when the storms reach on. And the winds are strong. You VOA.
Musim pemilu kali ini, pemilih muda Amerika Serikat menyuarakan kepedulian mereka sekaligus menuntut aksi nyata untuk melawan perubahan iklim. VOA melaporkan bagaimana kaum muda, baik Partai Demokrat maupun Republik, mendesak upaya komunikasi dan kompromi untuk mengatasi ancaman yang disebut para pakar iklim sebagai ancaman buruk yang sudah ada secara global. Untuk selengkapnya kita ikuti laporan berikut ini.
Kami mengendarai mobil listrik ke seluruh Amerika Serikat untuk menunjukkan beberapa cara inovatif berbasis pasar untuk mengatasi perubahan iklim. Benji Baker, usia 22 tahun, terdaftar sebagai pemilih Partai Republik. Ia menyatakan nilai-nilai konservatif dapat menyelesaikan perubahan iklim. There needs to be kind of this
transformation. Perlu adanya transformasi. Isu peduli lingkungan bukan hanya milik Demokrat, tetapi juga didukung oleh kedua partai. Partai Republik dan kalangan konservatif cenderung tinggal di wilayah pedesaan. Mereka cenderung hidup di kawasan pertanian, peternakan, dan di pegunungan. Mereka peduli pada lingkungan.
Baker menjabat sebagai Ketua Conservation Coalition, organisasi yang mengusulkan kontrak iklim yang diantaranya menyerukan penggunaan teknologi untuk mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil, sementara transisi secara bertahap menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan dapat terlaksana. Sementara itu, banyak pengikut Demokrat mendukung kebijakan Green New Deal yang mengusulkan aksi nyata yang meluas dan lebih cepat. Namun, banyak pihak yang terbuka untuk melakukan sejumlah pembahasan secara bipartisan. Alida Austin dari Sunrise Movement Washington DC memaparkan.
Kita bisa berdebat mengenai kebijakan dan mengupayakan kompromi. Kami meyakini hal mendasar bahwa setiap orang berhak menjalani kehidupan di dunia yang bebas banjir dan kebakaran.
Akan tetapi menjelang pemilihan Presiden 3 November 2020, pandemi COVID-19 dan keterpurukan ekonomi merupakan hal yang paling dikhawatirkan warga Amerika Serikat. Terkait perubahan iklim, terdapat kesenjangan besar antara sejumlah pendukung Presiden Donald Trump dan lawannya dari Partai Demokrat, Joe Biden. Alec Tyson dari Pew Research mengemukakan. Just 17%
of Trump supporters say that climate change. Hanya 17% pendukung Trump berpendapat perubahan iklim sangat penting bagi mereka dalam musim gugur ini. Tetapi pandangan pendukung Joe Biden sangat berbeda. Hampir 7 dari 10 pendukung Biden atau 68% menyatakan perubahan iklim merupakan isu yang sangat penting bagi mereka dalam menentukan pilihan.
Namun, kesenjangan partisan itu lebih kecil di kalangan pemilih muda menurut hasil jajak pendapat yang dilakukan Pew Research Center. Perubahan iklim hanya dibahas secara singkat dalam debat pertama calon presiden, tetapi pemilih berusia di bawah 35 tahun ingin mendengar lebih jauh kebijakan mengenai isu tersebut. Gabrielle Harris adalah mahasiswi pendukung Demokrat, ia menjelaskan.
Perlu lebih banyak waktu untuk membahas masalah itu dan alokasi waktu lebih bagi para kandidat untuk ditanyai sejumlah pertanyaan terkait perubahan iklim karena isu ini berhubungan dengan masa depan kami.
Ben Rajadurai dari College Republican National Committee menginginkan pemilih muda lebih bertanggung jawab mengenai hal-hal yang akan datang seperti perubahan gaya hidup sehari-hari sekaligus memastikan agar mengkomunikasikannya kepada legislator masing-masing. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat melalui radio afiliasi kami atau di situs kami www.voaindonesia.com.
VOA This Morning.
Kembali di VOA This Morning bersama saya Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Masih seputar bulan bahasa dan sastra nih di bulan Oktober. Nah, bahasa Indonesia ini kan memang adalah bahasa persatuan bangsa ya. Tapi di era sekarang ini makin banyak juga nih orang-orang Indonesia yang berusaha untuk juga menguasai banyak bahasa lainnya, terutama bahasa asing, tapi bukan cuma bahasa Inggris loh.
Iya, Van. Kalau bahasa Inggris itu memang sudah banyak diajarkan di sekolah-sekolah ya. Nah, bahasa-bahasa yang lain itu loh. Kayak kemarin kan kita sempat menyebut bahasa Korea yang sekarang istilahnya lagi digandrungi ya, karena demam drakor sama K-pop.
Benar banget tuh, Dan. Aku salah satunya soalnya. Jadi, mungkin karena aku semakin sering terpapar oleh musik K-pop, terus juga aku sama istri juga sering nonton beberapa drama-drama Korea Selatan. Jadi aku penasaran juga pengen belajar bahasa mereka sedikit-sedikit lah yang sederhana lewat YouTube.
Tuh kan, bener. Tapi saya selalu kagum banget nih ngelihat orang-orang Indonesia yang menguasai beragam bahasa asing ya. Yes. Atau disebut juga polyglot.
Nah, ini ada komunitasnya juga nih, Dan, yaitu Polyglot Indonesia. Ini adalah komunitas bagi para pecinta dan pembelajar bahasa. Nah, nanti kita bakal coba simak liputannya dalam VOA This Morning kali ini pastinya.
Wah, keren banget. Siapa tahu bisa jadi inspirasi ya untuk belajar bahasa asing.
Betul. Nah, selain itu juga nanti bakal ada obrolan menarik dari reporter Carolina Amkas bersama Yolanda Pandit, seorang pengajar bahasa Indonesia di Cornell University di Ithaca, New York, yang juga adalah ketua dari Consortium for the Teaching of Indonesia.
Ini menjadi salah satu bukti bahwa bahasa Indonesia juga diminati ya di universitas prestisius. Betul. Di Amerika. Maka dari itu jangan lewatkan obrolannya dalam In Case You Missed It, yang juga bisa didengar lewat podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Nah, sebelum kita kupas lebih jauh informasi-informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah VOA Headline News bersama saya, Vina Muptadi. Pemerintah Belanda pada Senin mengatakan akan membayar ganti rugi sebesar 86,7 juta rupiah kepada anak-anak dari semua laki-laki yang dieksekusi oleh pasukan kolonial semasa Perang Kemerdekaan Indonesia pada akhir 1940-an. Pengumuman itu disampaikan menyusul sebuah putusan pengadilan tahun ini yang memerintahkan negara untuk memberikan kompensasi kepada para janda dan anak-anak dari 11 laki-laki yang dibunuh di Sulawesi antara 1946 dan 1947. Hakim-hakim Belanda juga sebelumnya menolak argumen pihak negara yang mengklaim bahwa kekerasan yang terjadi semasa perjuangan kemerdekaan Indonesia dari bekas penjajah itu sudah daluarsa. Pakistan mengatakan telah mencabut larangan atas aplikasi TikTok setelah menerima jaminan bahwa perusahaan itu akan memblokir konten yang vulgar dan melanggar hukum di negara mayoritas Muslim tersebut. Langkah itu muncul 10 hari setelah regulator negara, Otoritas Telekom Pakistan atau PTA, memblokir sementara akses ke platform populer itu dengan alasan konten tidak senonoh atau tidak bermoral dan berdampak negatif terhadap masyarakat. PTA mengumumkan Senin, pemulihan TikTok itu dilakukan dengan syarat platform tidak digunakan untuk penyebaran konten vulgar atau tidak senonoh dan norma-norma sosial tidak akan disalahgunakan. Polisi Perancis pada Senin melancarkan sejumlah penyerbuan dengan sasaran jaringan-jaringan Islamis, 3 hari setelah pemenggalan seorang guru sejarah yang memperlihatkan gambar kartu Nabi Muhammad kepada murid-muridnya. Operasi itu diadakan sehari setelah puluhan ribu orang berunjuk rasa di seluruh negara itu untuk memberi penghormatan kepada guru bernama Samuel Paty dan untuk membela kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk memperlihatkan kartun yang dianggap banyak Muslim sebagai penghinaan.
Dans les heures, dans les jours qui viennent, je peux pas dire beaucoup plus, mais elles sont très nombreuses, elles concernent des dizaines d'individus.
Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan puluhan orang diselidiki atas dugaan keterlibatan mereka
dalam radikalisasi. Meskipun mereka tidak secara langsung terkait dengan pembunuhan Patty, pemerintah berusaha mengirim pesan bahwa tidak akan ada jeda satu menit pun bagi musuh-musuh Republik, katanya.
Gedung Putih agak optimistis bahwa Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mungkin akan mengambil langkah untuk meraih perjanjian mengenai RUU stimulus virus corona, kata seorang juru bicara Senin. Juru bicara Gedung Putih, Alyssa Farah, mengatakan dalam wawancara dengan stasiun TV Fox News bahwa Pelosi dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin yang sedang melakukan perjalanan di Timur Tengah membahas soal permasalahan itu Senin siang waktu Amerika. Farah mengatakan, kami agak optimistis bahwa dia mungkin akan menyepakati apa yang menjadi keinginan kami, katanya. Para anggota Kongres berpacu dengan waktu untuk menyetujui stimulus besar putaran kedua itu guna mengatasi krisis ekonomi dan kesehatan yang disebabkan virus corona. Pelosi dan Mnuchin berunding Senin siang menjelang tenggat 48 jam yang ditetapkan sendiri untuk meraih kesepakatan sebelum Pilpres 3 November. Apabila Gedung Putih dan DPR yang didominasi Partai Demokrat tidak meraih kesepakatan Selasa, kesempatan perundingan soal stimulus berikutnya adalah pada bulan November dan Desember. Perusahaan irigasi Israel, Netafim, telah setuju untuk membuka sebuah kantor di Uni Emirat Arab, kata kantor berita pemerintah UAE, UAM. Langkah itu dilakukan berdasarkan satu dari empat perjanjian yang diumumkan Senin, menyusul perjanjian antara kedua negara itu yang dimediasi Amerika. Keempat perjanjian itu dibuat ketika delegasi bisnis UAE mengunjungi Israel, kata laporan UAM tanpa merincikannya. Demikian VOA Headline News.
Inilah siaran VOA This Morning. Berikut adalah liputan khusus Bulan Bahasa oleh VOA Indonesia.
Oktober adalah Bulan Bahasa. Imersi atau membenamkan diri ke dalam suatu lingkungan berbahasa tertentu merupakan salah satu metode paling efektif untuk mempelajari bahasa dengan cepat. Ini bisa dilakukan dengan bergabung dengan komunitas pecinta dan pembelajar bahasa seperti Polyglot Indonesia, kelompok yang beranggotakan orang-orang yang menguasai beberapa bahasa. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
Tak perlu tinggal dan sekolah di luar negeri untuk bisa menguasai bahasa asing. Hal itu dibuktikan oleh Fremita Deseksia yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di Yogyakarta. Perempuan 30 tahun ini menguasai sedikitnya 12 bahasa dengan tingkat kemampuan berbeda, mulai dari tingkat mahir seperti Inggris dan Perancis, menengah seperti Italia, Spanyol, Jerman, Denmark, Norwegia, sampai pemula seperti Turki dan Ceko.
Kalau untuk di kasus saya sih memang benar tidak ada immersion yang besar dalam waktu panjang gitu ya. Tetapi kan pasti dalam setiap proses pembelajaran pasti ada imersi kecil ketika misalnya kita di suatu komunitas penutur bahasa tersebut, kita kan pasti terpacu untuk menggunakan bahasa tersebut.
Salah satu cara yang dilakukan Fremita untuk merasakan imersi kecil itu adalah dengan bergabung dengan komunitas pencinta dan pembelajar bahasa seperti Polyglot Indonesia yang tersebar di beberapa kota besar. Ini adalah sebuah organisasi nirlaba yang menjadi wadah bagi para pencinta bahasa untuk mempelajari lebih banyak bahasa dan budaya. Kebanyakan anggotanya adalah polyglot atau menguasai sedikitnya 4 bahasa. Salah satu kegiatan rutin Polyglot Indonesia sebelum pandemi adalah mengadakan pertemuan meja bahasa yang dihadiri puluhan orang. Masing-masing meja dipimpin seorang koordinator yang memandu diskusi dengan bahasa tertentu. Jelas Direktur Eksekutif Polyglot Indonesia Mira Fitria Vianita Zakaria kepada VOA.
Yang kita lihat sih dari situ adalah bahwa orang itu sangat termotivasi karena satu diberikan kesempatan untuk berpraktek, kedua kita juga berusaha untuk itu menjadikan safe space ya. Jadi dalam hal kita mau belajar, kita harus punya waktu untuk bisa melakukan kesalahan, tapi juga kita kasih tahu kalau misalnya teman-teman gimana kalau misalnya memperbaikinya gitu.
Untuk terus menumbuhkan minat belajar dan memotivasi para anggotanya, kelompok ini juga kerap mengundang pakar bahasa serta poliglot atau hiperpoliglot lain dari mancanegara untuk berbagi ilmu. Salah seorang diantaranya adalah Ellen Jovin, pendiri Grammar Table di New York, yang pada 2018 menghadiri Perkumpulan Nasional Polyglot Indonesia secara virtual. Jovin mengatakan kepada VOA, untuk mempelajari bahasa secara mandiri harus menggunakan strategi.
I try to
manage the frustrations that inevitably arise.
Saya berusaha memanage frustrasi yang muncul dengan berdamai dengan diri sendiri dan mengatakan, oke, pelajaran audio yang saya dengarkan ini tidak efektif bagi saya. Jadi, sekarang saya stop dulu dan akan belajar kosakata dan menulis saja.
Jovin mengatakan cara itu memungkinkannya belajar bahasa dengan efektif dan yang tak kalah penting, menyenangkan.
Tetaplah bersama siaran VOA This Morning. Demikianlah liputan khusus Bulan Bahasa oleh VOA Indonesia.
Pertama kalinya di dunia, otak yang mengalami vitrifikasi atau berubah menjadi kaca ditemukan. Para arkeolog biasanya menemukan otak tetapi tidak dalam kondisi yang baik. Sebaliknya, otak yang telah mengalami vitrifikasi tersebut, yang merupakan satu-satunya yang diketahui di dunia, menunjukkan sistem saraf pusat yang unik dan terpelihara dengan sempurna. Untuk selengkapnya, kita ikuti laporan berikut ini.
Para peneliti mengidentifikasi neuron atau sel-sel saraf manusia purba yang utuh di sisa-sisa otak korban letusan gunung Vesuvius di Italia. Letusan itu terjadi pada tahun 79 Masehi. Penemuan yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah Amerika, PLOS One, itu antara lain memberi kita sistem saraf pusat yang unik dan terpelihara dengan sempurna. Untuk pertama kalinya, kata ilmuwan Italia Pier Paolo Petrone. Pier Paolo Petrone, seorang antropolog forensik di Universitas Napoli, Federico II, memimpin tim peneliti internasional yang telah mempelajari otak berusia 2000 tahun yang unik dan terawat baik itu. Petrone telah bekerja selama beberapa dekade di Taman Arkeologi Herculaneum dan mengatakan pandemi yang kini sedang melanda dunia tidak menghentikan pekerjaannya.
Berita besar yang sebenarnya bukan hanya penemuan otak yang mengalami vitrifikasi, tetapi penemuan neuron, akson, dari bagian struktur sistem saraf pusat, di samping temuan lain berupa tingkat sumsum tulang belakang.
Letusan pada tahun 79 Masehi itu menyebabkan kematian langsung semua penduduk Herculaneum, sebuah kota Romawi yang terletak di antara Napoli dan Pompeii di kaki gunung Vesuvius. Pada bulan Januari, para peneliti di Herculaneum menganalisis seorang pemuda yang ditemukan pada tahun 1960-an itu, dan mereka baru menyadari bahwa otaknya masih utuh. Masa otaknya telah mengalami proses vitrifikasi, suatu perubahan mendadak dari cairan menjadi massa padat setelah pendinginan mendadak. Ketika mempelajari otak itu, para ahli dapat mengidentifikasi adanya struktur saraf seperti disampaikan oleh Pier Paolo Petrone.
Penelitian berlanjut mengikuti alur yang berbeda, termasuk dari segi biologi yang bertujuan untuk memahami bagaimana sistem saraf pusat ini dibentuk.
Menurut Petrone, penelitian yang dilakukan bersama dengan Universitas Harvard dari Amerika itu juga mendapatkan hibah dana dari National Geographic, suatu jaringan televisi berbasis di Amerika yang menayangkan film-film dokumenter. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Tradisi pesta perkawinan tradisional Kashmir yang mewah tetap bertahan selama berabad-abad. Tetapi pandemi virus corona dan berbagai pedoman yang harus diikuti mengubah hal tersebut. Berikut liputan selengkapnya.
Terus merebaknya pandemi virus corona membuat pihak berwenang seluruh dunia menerapkan pedoman yang sangat ketat, mulai dari pembatasan fisik, keharusan mengenakan masker dan mencuci tangan, hingga penutupan sebagian atau seluruh wilayah dan penghentian kegiatan. Hal ini ikut menimbulkan dampak pada penyelenggaraan pesta-pesta perkawinan tradisional, termasuk di daerah Kashmir. Otoritas tempat kini membatasi jumlah tamu yang diundang tergantung zonasi daerah di mana pesta perkawinan itu akan dilangsungkan. Beberapa bulan sebelum pandemi, keluarga Khalid Bashir telah membuat daftar undangan dan merencanakan upacara tradisional untuk merayakan pesta perkawinan kakaknya. Tapi pada akhirnya hanya 150 orang yang dapat diundang.
We were expecting to have a gathering of more than 800 people.
Kami semula memperkirakan akan mengundang lebih dari 800 orang, tetapi sayangnya pandemi COVID-19 ini membuat jumlah tamu kami kurangi hingga hanya 150 orang saja, termasuk keluarga pihak laki-laki dan perempuan serta anak-anak mereka.
Pesta perkawinan tradisional orang Kashmir dikenal rumit. Ada sajian makanan yang harus dimasak di atas kayu bakar sepanjang malam oleh juru masak profesional yang disebut wazas. Ratusan tamu kemudian diundang untuk makan siang dan makan malam, menikmati sekitar 30 hidangan makanan. Pesta ini dikenal sebagai waswan. Hal unik dari waswan adalah hidangan makanan yang disajikan berasal dari daging anak domba, di mana setiap bagian, kecuali kulit, kepala, dan kuku, digunakan untuk membuat masakan yang berbeda sehingga meminimalkan pemborosan. Upacara perkawinan juga menjadi sumber pendapatan bagi desainer atau dekorator pesta dan juga para juru masak. Nah, bagi juru masak seperti Ghulam Qadir dan timnya yang biasa memasak lebih dari 30 jenis hidangan makanan, pandemi corona benar-benar memukul pendapatannya.
Setahun lalu, pasca 5 Agustus itu, kami menderita kerugian sangat besar, terlebih setelah tibanya musim dingin. Kami berharap dapat memulai bisnis yang baik tahun ini. Sayangnya, pandemi melanda dunia, dan Wazwan pun terkena dampaknya. Tahun ini, saya menderita kerugian hingga 80%.
Dalam adat istiadat Wasman, sebuah piring tembaga besar berisi nasi yang ditumpuk dengan berbagai hidangan daging kambing dan ayam dinikmati oleh 4 orang yang duduk bersila. Tradisi ini mengakar kuat dalam masyarakat Kashmir di semua kelas sosial masyarakat. Meskipun kerap ada kritik karena dinilai memboroskan makanan, praktik ini terus berlanjut. Namun pandemi telah mengubah tradisi Waswan. Saya Fama Sreva, VOA, Washington. In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Oktober adalah bulan bahasa dan sastra. Di Amerika, ada 20 kampus yang mengajarkan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Cornell University di Ithaca, New York. Sejak 2006, Yolanda Mendaun Pandin mengajar di sana. Dan 10 tahun kemudian, ia menjabat Ketua Consortium for the Teaching of Indonesian atau COTI, satu-satunya organisasi pengajar bahasa Indonesia di Amerika dan Kanada. Ia menjelaskan tentang COTI dan menuturkan pengalamannya mengajar.
COTI itu pada awalnya bukan organisasi. Itu hanyalah program pelatihan yang membawa mahasiswa Amerika ke Indonesia. Tapi waktu itu belum secara resmi organisasinya terbentuk. September 2017 baru terbentuk. Waktu banyak pengajar dan penggiat BIPA berkumpul di Cornell, karena kebetulan juga ada konferensi bahasa Asia Tenggara dan COTI salah satu yang ikut di dalamnya. Di situ ditentukan, ditetapkan bahwa COTI sebagai organisasi dimulai. Begitu menjadi organisasi, COTI lebih banyak mendorong pengajaran bahasa Indonesia di Amerika ya. Jadi sebagai satu kesatuan. Jadi COTI berusaha menjadi organisasi pemayung kegiatan BIPA di Amerika. Tetapi memang biasanya sih lebih ke kegiatan akademis ya. Kami mencoba juga merangkul mereka-mereka yang tidak dari dunia akademis, tapi itu masih usaha awal, belum banyak. Contohnya tahun 2018, kami mengadakan konferensi jarak jauh Indonesia dan Amerika. COTI lebih berpusat pada pedagogi bahasa.
Kalau dia sebagai payung organisasi pengajar bahasa Indonesia, anggotanya sekarang baru BIPA. Ada lagi organisasi lain yang di bawah COTI?
Tidak ada. Jadi begini, universitas di Amerika itu independen. Universitas itu bisa menentukan sendiri mau mengadakan program seperti apa. Kalau dibandingkan di Indonesia ya, lebih terpusat seperti itu ya, dari pusat yang mengadakan acara, lalu yang lain berpartisipasi. COTI tidak punya kewenangan seperti itu. Jadi lebih merangkul, ayo kita mau mengadakan kegiatan bersama apa, atau apa yang bisa kita lakukan untuk kebersamaan ini yang sudah ada di Amerika Serikat. Salah satu contohnya yang kami lakukan tahun lalu, kami kan mendapat masukan FLTA dari Indonesia. Kami cukup sadar begitu beragamnya agenda di universitas masing-masing. Jadi karena itu kami mengadakan seperti pertemuan ya, loka karya jarak jauh untuk merangkum pertanyaan mereka, memberikan respon pada permasalahan yang mereka hadapi, dan mungkin ya bisa memberikan ide
untuk menghadapi situasinya. Karena memang sangat beragam dan sangat-sangat berbeda. Karena sangat mandiri ya setiap universitas itu. Kita juga tidak punya kewenangan untuk campur tangan. Jadi hanya bisa memberikan gagasan. Tapi kopi berusaha. Kalau misalnya yang diperlukan mungkin ke depannya, pelatihan untuk FLPA yang baru datang di Amerika, seperti apa sih gaya mengajar di Amerika? Karena gaya mengajar di Amerika misalnya dengan di Indonesia kan pasti berbeda ya, karena latar belakang mahasiswanya itu beda. Hal-hal seperti itu yang bisa kami bagikan. Ya, kami berusaha lebih berbagi sih, karena kami tahu bahasa Indonesia di Amerika itu bukan bahasa yang populer, malah termasuk bahasa yang dianggap paling jarang diajarkan di sekolah-sekolah di Amerika. Memang lebih banyak usaha dari kami untuk mendorong teman-teman yang terlibat dalam pengajaran kita.
Ada berapa banyak, Bu, orang yang berminat belajar bahasa Indonesia yang Ibu ketahui secara gambaran kasarnya?
Tergantung dari lokasinya. Seperti Pantai Barat itu kan banyak diaspora Indonesia ya. Jadi itu lebih banyak kecenderungan mahasiswa yang mengambil bahasa Indonesia itu lebih banyak. Jadi bisa sampai 50-an, 80-an karena ada mahasiswa keturunan atau mahasiswa yang sudah punya kontak dengan masyarakat Indonesia. Tetapi ada juga di Midwest atau ada di pantai timur yang jauh dari kota yang sangat besar. Biasanya mahasiswanya karena penelitian begitu loh. Jadi itu yang agak susah mendapatkan mahasiswa. Bagus kalau dapat mahasiswa misalnya dalam satu program ya, dari tingkat paling rendah, pemula, kemadia, kemahir, seperti itu ya. Atau pada tingkatan istimewa, superior. Itu misalnya keseluruhan program bisa mencapai 15 orang, itu sudah bagus. Jadi sangat beragam. Kalau makin dekat dengan kota besar misalnya seperti LA atau New York atau Philadelphia yang ada banyak masyarakat Indonesia-nya, itu kemungkinannya lebih besar, bisa sampai 30-an.
Jadi alasan utama mereka belajar juga antara lain karena ada pertemanan atau ada hubungan, kemudian tadi yang Ibu bilang perlu penelitian ke Indonesia.
Ya, kalau saya bicara soal Cornell saja ya, kan Cornell memang kuat dengan kajian Indonesianya ya. Sampai saat ini untuk kajian Indonesia yang paling besar selain di Belanda. Itu pun tidak dapat mahasiswa yang sangat banyak. Tapi kalau mereka itu belajar betul-betul mungkin belajar bahasa Indonesia sampai 3 tahun. Karena mereka perlu itu untuk penelitian di lapangan, untuk penelitian S3-nya di Indonesia.
Jumlah mereka ada berapa sampai tekun sekali, sampai 3 tahun?
Kecil. Jadi kalau misalnya mahasiswa S3 gitu ya, biasanya 2-3, tapi memang kadang-kadangnya saya bisa dapat mahasiswa tingkat pertama begitu ya, 2 mahasiswa S3 dan S2 atau pasca sarjana, lalu mungkin 4 atau 6 mahasiswa S1 begitu ya. Yang akan bertahan biasanya sampai pada tingkat mahir itu mahasiswa S3, karena mereka memang perlu 3 tahun. Kecuali kalau sesudah 2 tahun belajar bahasa Indonesia, mereka dapat kesempatan langsung untuk penelitian di Indonesia atau dapat pelatihan intensif di Indonesia.
Dan pengajaran bahasa Indonesia ini di kampus Cornell ada setiap semester atau setiap tahun?
Ada hanya semester musim gugur dengan musim semi. Pada musim panas biasanya kami arahkan mahasiswa untuk ambil bahasa Indonesia kalau mau lanjut di Wisconsin, di Madison. Kalau misalnya tidak mau keluar dari Amerika, kalau mau ke Indonesia, diarahkan untuk ikut program CLS. Kadang-kadang mahasiswa juga sudah langsung dapat beasiswa dan pergi sendiri, lalu kembali. Ibu saya sudah tahun kedua gitu loh. Jadi dulu tidak ada. Kalau ada kepentingan penelitian, jadi itu sangat terkait. Kalau ada dosen yang berstatus profesor, itu akan didukung penelitiannya. Dan kalau ada mahasiswa yang bekerja dengan profesor itu dikaitkan dengan satu kajian, satu wilayah gitu ya. Biasanya akan ada bahasa yang ditawarkan dari wilayah itu. Jadi kalau tidak ada profesor yang Indonesianis di satu universitas, sangat sulit untuk minta satu program bahasa diadakan gitu ya. Karena itu sangat erat kaitannya dengan penelitian, kajian Indonesia.
Padahal jumlah Indonesia ini sekarang semakin berkurang ya, Bu?
Jadi ya memang yang senior-senior ya sudah mulai pensiun begitu ya.
Iya.
Tapi mereka dulu itu kebanyakan ya memang orang dari Amerika langsung ya. Tapi kalau dilihat sekarang, kebanyakan pengajar bahasa Indonesianya itu orang Indonesia yang asalnya dari Indonesia. Itu sudah berbeda sekali. Kalau dulu-dulu itu memang pendiri Kopi dan beberapa presiden Kopi itu memang orang Amerika. Tapi sekarang kebanyakan yang mengajarkan bahasa Indonesia, yang menjadi pemimpin program bahasa Indonesia, orang Indonesia sendiri gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah jadi warga negara Amerika, tapi kebanyakan ya memang mereka dari Indonesia gitu, besar di Indonesia, lalu pindah ke sini dan dapat posisi gitu loh untuk mengajar bahasa Indonesia.
Iya, dan itu jumlahnya ada berapa Bu sekarang?
Yang saya tahu ada 20.
Itu universitasnya atau jumlah pengajarnya?
Universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Kalau pengajarnya 14.
Kalau ada 20 universitas tapi dosennya cuma ada 14.
Oh enggak, yang 14 itu yang orang Indonesia. Tapi ada yang orang Amerika.
Tadi Ibu bilang bahasa Indonesia paling jarang diajarkan. Tapi kenapa tetap dipertahankan sejak tahun 1960-an?
Ya dulu sih. Sejarahnya karena Amerika mau membangun kebijakan politik lunak ya, jadi tidak dengan perang atau bagaimana untuk mengetahui daerah-daerah di Asia Tenggara kan, yang dianggap rentan dengan komunisme waktu itu ya, awal-awal itu. Jadi memang banyak usaha lewat pendidikan yang didukung oleh pemerintah. Indonesia dianggap cukup rentan dengan komunisme, jadi mereka ingin tahu seperti apa gitu ya, jadi membiayai penelitian yang diadakan di Indonesia. Nah ini makin lama berkurang karena dilihat tidak ada kepentingan lagi kan yang jelas gitu loh dari pemerintah Amerika. Tetapi sudah terbangun dengan baik kalau bisa terus kita lanjutkan supaya para intelektual ini loh terus-menerus punya gambaran yang lebih objektif mengenai Indonesia daripada hanya gambaran politis.
Sekarang saya mau tanya pengalaman Ibu dalam mengajar.
Kalau mengajar itu kan enak ya. Kalau saya sangat menikmati mengajar, apalagi kalau di Cornell kan betul-betul memberikan dampak yang jelas ya, perkembangan keterampilan berbahasa setiap siswanya. Jadi tidak mau mengadakan kelas besar gitu loh. Kami betul-betul diusahakan kelas-kelas yang sangat intensif. Jadi paling banyak mahasiswa di kelas itu tidak lebih dari 12 orang. Pengalaman pribadi dengan mahasiswa, kedekatan dengan mahasiswa itu bisa terjamin ya dengan begitu kelas yang kecil seperti itu. Banyak sih saya pengalaman yang menarik ya. Sebenarnya saya banyak belajar dari mahasiswa. Karena mahasiswa kan mereka datang dengan banyak itu ya pengetahuan yang kadang-kadang saya nggak tahu. Tapi saya dengan mereka, saya akhirnya bisa bawa sesuatu dalam bahasa Indonesia yang terkait dengan minat akademis mereka gitu loh. Memang saya pengajar, tapi sebenarnya saya juga belajar dari mereka gitu. Belajar dari segi ilmu, tapi mereka belajar dari saya dari segi bahasa. Yang paling susah untuk orang Amerika itu kan bunyi gitu kan? Seperti ngobrol gitu ya. Ngopi, karena pengaruh bahasa Jawa ya. Jadi orang Indonesia pun lebih sering kalau misalnya sehari-harinya ngomong dengan kata ngobrol, ngopi gitu ya. Nggak omong. Minum kopi gitu kan ya, jarang gitu ya. Karena itu harus diajarkan ya, bunyi eng itu mereka sulit gitu loh. Jadi kebanyakan yang dihasilkan bunyinya N. Walaupun begitu, mereka berusaha sih. Cuman, ya lucu aja ya, waktu mulai belajar, mulai mengucapkan kata itu. Jadi di bahasa Indonesia ada gitu loh bunyi-bunyi yang sulit untuk orang-orang Amerika. Terus bunyi R gitu kan. Lucunya kalau mereka sudah belajar bahasa Indonesia di Indonesia sebelum ambil kelas yang formal, mereka kan jadi ya bahasa di pasaran gitu ya, bahasa di jalan.
Bahasa gaul.
Kadang-kadang dibawa ke kelas jadi lucu gitu loh. Itu yang lucu-lucunya karena mereka mau coba. Kalau misalnya mau lebih santai dengan gurunya, wah ibu lucu banget gitu kan. Itu lucu gitu ya untuk kita gitu ya. Mereka diajari banget itu sekali gitu. Tapi nggak mau. Karena mereka bilang, enggak lah, orang Indonesia nggak ngomongnya sekali gitu. Kayaknya banget gitu. Dan penggunaan kata Anda, ini yang paling sulit. Kalau kita kan tidak menggunakan kata Anda seringnya. Anda itu sebenarnya sangat jarang digunakan. Hanya dalam forum-forum yang betul-betul resmi. Kita tuh lebih sering menggunakan misalnya sapaan seperti ibu, bapak, mbak, mas, kakak, abang gitu ya, nyong yeah. Kalau dari bagian timur atau nona seperti itu kan,
yeah.
Itu yang sulit diajarkan. Karena kalau orang Amerika dibilang, oh Anda itu formal, mereka itu sebenarnya rasa hormatnya kepada orang itu cukup tinggi. Jadi mereka akan cenderung menggunakan kata Anda gitu loh. Karena mereka mau menunjukkan bahwa saya menghormati gitu loh, Bapak atau Ibu. Tapi kan kalau di Indonesia, penerapan dalam bahasa Indonesia penerapannya jadi salah kan. Kalau misalnya mahasiswa mengandakan dosennya, itu kan terkesan malah merendahkan, bukan menunjukkan rasa hormat gitu.
Baik, Bu Yolanda, terima kasih sekali lagi ya.
Terima kasih, Bu Karina.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.